Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencijos. Pranciškus priėmė Lotynų Amerikos ir Karibų seminarijų rektorius bei ugdytojus. Popiežiškosios Čekų Šventojo Jono Nepomuko kolegijos Romoje bendruomenė ir Jordanijos karalių. Romoje viešintis Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovas atidarė vienuolių suvažiavimą, paskelbė kasdienį vaizdo įrašą apie karą Ukrainoje. ES vyskupai ragina visiems užtikrinti vienodas galimybes gauti energiją.
Popiežius audiencijoje ketvirtadienį priėmė grupę čekų dvasininkų, sudarančių popiežiškosios Šventojo Jono Nepomuko kolegijos Romoje bendruomenę.
E qui tocchiamo il punto centrale. È Gesù Cristo il ponte e lui è il pontefice. E lui la nostra.
Kristus yra tiltas ir tiltų statytojas, pontifex, sakė popiežius, prisiminęs Šventojo Jono Nepomuko tiltų globėjo kankinystės istorija. Garsusis čekų šventasis buvo nuo tilto išmestas į Vultovos upę, nes norėjo likti ištikimas išpažinties paslapčiai. Jis atsisakė paklusti karaliaus reikalavimui, kad liktų ištikimas Kristui. Ir mes turime kreipti žmonės į Kristų. Ne mes galime ir turime būti šeimų ir bendruomenių centras, o Kristus, pažymėjo Pranciškus. Popiežius kalbėjo apie istorinį čekų kolegijos vaidmenį tuo met, kai tėvynę valdė autoritariniai ir totalitariniai režimai, pagerbė atminimą daugybės dvasininkų, kurie išdrįso pasakyti ne režimui, kad Šventojo Jono Nepomuko pavyzdžių liktų ištikimi savo pašaukimui ir misijai. Taip pat šiandien krikščionys ir ypač bažnyčios dvasininkai Europoje ir visame pasaulyje turi pasakyti ne šio pasaulio valdžioms, kad patvirtintų savąjį taip evangelijai, tęsė Pranciškus. Anot jo, Šventojo Jono Nepomuko aukos pavyzdys šiandien labiau nei bet kada praeityje primena sąžinės pirmumą bet kokios pasaulinės valdžios atžvilgių. Pirmumą žmogaus asmens jo neatimamo orumo, kurio centras glūdi sąžinėje, ne tik psichologinė prasme, bet savo visuma, kaip atsivėrimas transcendencijai. Tiltų tiesimui reikia užtarimo maldos. Iš dienos į dieną primygtinai beldžiantis į Kristaus širdį, pasakė popiežius, paminėdamas garsaus jėzuitų teologo kardinolo Karlo Martinį 1991 metų meditacija užtarimo šauksmas Persų įlankos karo laikotarpiu. Pasak popiežiaus, jis itin aktualus Ukrainoje siaučiant karui. Užtarimas reiškia būti ten, kur vyksta konfliktas, tarp dviejų konflikto dalyvių. Ta daro ant kryžiaus prikaltas Jėzus Kristus.
E lui la nostra pace, e lui che ha battuto e ha batte i muri dell'inimicizia.
Kristus yra mūsų taika. Jis sugriovė ir sugriauna viduryje esančią priešybės pertvarą, pažymėjo popiežius, perfrazuodamas bene žinomiausius apaštalo Šventojo Pauliaus laiško Efeziečiams žodžius.
Lapkričio 10 dieną popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė seminarijų rektorius ir kitus už būsimų kunigų formaciją atsakingus asmenys iš kone visų Lotynų Amerikos ir Karibų regiono šalių. Šiuo metu Romoje dalyvaujančius dvasininkijos kongregacijos surengtame darbo seminare. Kokybiška formacija tų, kurie pagal savo pašaukimą yra pakviesti gaivinti ir vadovauti Dievo tautos gyvenimui, būti Kristaus įrankiais ir ženklais, yra pirmailis klausimas ir bažnyčia jam skiria deramą dėmesį audiencijos dalyviams įteiktoje kalboje, pažymėjo popiežius, primindamas prieš 30 metų vykusi vyskupų sinodą apie kunigų formaciją Ji susumavusi Šventojo Jono Pauliaus antrojo apaštalinį paraginimą Pastores Dabo Vobis, kurio temos toliau plėtotos 2016 dvasininkijos kongregacijos dokumente apie kunigiško pašaukimo dovaną. Pažymėtina, jog kunigišką formaciją sudaro keli matmenys – žmogiškas, intelektualinis, dvasinis ir silovadinis. Popiežius Benediktas XVI pabrėžė, jog pasirengimo kunigystei formacija natūraliai virsta nuolatinę kunigų formaciją. Kunigų formacija taip pat aprašoma kaip unikali, visapusiška, bendromeniška ir misionieriška. Būsimų kunigų ugdytojams iš Lotynų Amerikos popiežius Pranciškus pabrėžė bendromeniškumą. Pašaukimas į kunigystę, Dievo dovana bažnyčiai ir pasauliui nėra individualistinis, bet bendruomeninis kelias. Vienas iš svarbiausių dabartinių uždavinių seminarijoms yra būti tikromis krikščioniškomis bendruomenėmis. Tai vienas iš motyvų, dėl kurio yra kuriamos kelioms viskupijoms ar regionui bendra viena seminarija. Seminaristai būsimi kunigai ateina iš žmonių tarpo. Tad dalyjasi bendrais žmogiškaisiais ir dvasiniais poreikiais, taip pat ir silpnybėmis, ribomis bei klaidomis. Seminaristuose, kaip ir kiekviename iš mūsų, sąveikauja ir sugyvena du aspektai, kurie turi vienas kitą papildyti – malonės dovanos ir sužeistos prigimties bruožai, primena popiežius. Būsimų kunigų ugdytojų uždavinys yra sujungti šiuos abu aspektus tikėjimo ir visapusiškos brandos kelyje. Kita vertus, tai nėra viską kontroliuoti ir nuo nieko nepriklausyti pretenduojančių antžmogių ugdymas, nederantis su įsikūnėjusio Dievo sūnaus nuolankumu. Kunigiškos formacijos siekis yra sudaryti sąlygas Dievo maloniai perkeisti ir pakylėti asmenį, atsižvelgiant į jo fizinės, psichologinės ir socialinės savybės. Mokėjimas perskaityti savo paties gyvenimo ir tikėjimo istoriją, pačių formuotojų gyvenimo pavyzdys, pasirengimas įveikti įprastus sunkumus ir krizes, maldos sutvirtintas, klausimuose ir dialogo menas. Vardyjami kiti formacijai svarbus dalykai popiežiaus kalbos tekste. Brangus kunigai, žinau, kad jūsų tarnystė bažnyčia nėra lengva ir neretai meta iššūkį jūsų pačių žmogiškumui, nes formuotojo širdis yra 100% žmogiška. Neretai gali patirti nusivylimą, nuovargį, pyktį ir bejėgiškumą. Todėl svarbu kasdien atsigręžti į Jėzų, atsiklaupti ant kelių ir jo akivaizdoje mokytis iš to, kuris yra nuolankus ir nuolankios širdies, kad po truputį mūsų pačių širdis išmoktų plakti mokytojo širdies ritmo. Patariama popiežiaus pastabose Lotynų Amerikos ir Karibų regiono seminarijų rektoriams ir kitiems ugdytojams.
Ketvirtadienį lapkričio 10-ąją Vatikane lankėsi ir su popiežiumi susitiko Jordanijos karalius Abdula II. Po popiežiaus audiencijos karalius taip pat susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Šventojo sosto spaudos salės oficialiame pranešime sakoma, kad buvo išsakytas džiaugsmas dėl gerų dvišalių santykių, paminėta būtinybė toliau plėtoti tarp religinį ir ekumeninį dialogą, užtikrinant, kad katalikų bažnyčia Jordanijoje galėtų laisvai vykdyti savo misiją. Buvo taip pat kalbama apie stabilumo ir taikos artimuosiuose rytuose skatinimo svarbą, apie Palestinos ir palestiniečių pabėgėlių situaciją, apie būtinumą išsaugoti ir skatinti krikščionių buvimą regione. Taip pat buvo pabrėžta, kad reikia ir toliau išlaikyti Jeruzalės šventųjų vietų status quo. Jos turi būti susitikimo vieta ir taikaus sambuvio simbolis, padedantis puoselėti savitarpio pagarbą ir dialogą. Bažnyčia tarnauja, išklauso, yra artima ir svetinga. Tokia bažnyčia mes norime būti šiandien, sakė Kyjivo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Šavčiukas trečiadienį, lapkričio 9-ąją, Romoje atidarydamas Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vienuolinių ordinų ir kongregacijų vyresniųjų tarptautinį susitikimą. Lapkričio 9-12 dienomis Romoje vyksta antrasis tarptautinis ukrainiečių vienuolijų vyresniųjų susitikimas. Jo metu turi būti parengtas veiksmų planas. Artimiausiai ateičiai, kai teks koncentruoti dėmesį į dvasinę ir humanitarinę pagalbą nuo karo nukentėjusiems žmonėms Ukrainoje ir užsienyje prieglobstį gavusiems pabėgėliams, bei toliau į ateitį siekianti vienuolinių bendruomenių veiklos ir plėtros programa. Susirinkimo atidarime dalyvavusiam pašvestojo gyvenimo dikasterijos prefektui, kardinolui Leonardo Sandri, Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas padėkojo už įvairias šventojo sosto iniciatyvas ukrainiečių labui. Arkivyskupas kalbėjo ir apie popiežiaus nuolatinį rūpinimąsi Ukraina. Esame dėkingi šventajam tėvui ir visiems Romos kurijos darbuotojams už supratimą, kurį čia jaučiame, sakė jis. Norime būti bažnyčia, kuri gydo žaizdas, kalbėjo arkivyskupas. Šiandien matome, kad Dievas, sielų ir kūnų gydytojas, davė bažnyčiai ypatingą vaistą, gyvybę teikiantį šventosios dvasios malonių balzamą. Šias malones, veikiančias per bažnyčios sakramentus, mes, kaip gerasis samarietis, turime išlieti ant savo žmonių žaizdų. Pasak arkivyskupo, bažnyčia turi būti visų pirma artima tiems, kurie yra labiausiai pažeidžiami, atstumti, kurie labiausiai kenčia. Tai pirmiausia karo aukos, šalies viduje perkeltieji žmonės ir milijonai pabėgėlių palikusių Ukrainą. Laikinojo prieglobščio šalyse pirmiausia vietinės ukrainiečių katalikų bendruomenės turi padėti pabėgėliams. Nesvarbu, kokia kalba jie kalba ir kuo jie save laiko. Reikia juos priimti kaip savo brolius ir seseris, pabrėžė arkivyskupas. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas savo kalboje Romoje priminė, kad prasidėjus karui Kijevo katedros požemiuose dažnai nakvodavo po 500 žmonių. Kartu su žmonėmis nakvodavo ir jų atsinešti naminiai gyvūnai – katės, šunys, papūgos, žiurkėnai, netgi žuvys akvariumuose. Bažnyčia buvo tapusi tarsi nojaus laivu, kuris gelbsti žmonės neramiame pasaulyje, viduryje mirties, kuri tyko lauke. Tomis dienomis, kai visai netoli skraidė rusų sraigtasparnai, kai nuo raketų smūgių griuvo pastatai mieste, į kur žmonės skubėjo? Į savo bažnyčią, nes jie žinojo, kad yra laukiami, kad bus apkabinti, sušildyti, pamaitinti ir paguosti, sakė arkivyskupas. Jis taip pat prašė niekada neužmiršti tų, kuriems šiandien sunkiausia, okupuotų teritorijų gyventojų. Arkivyskupas sakė, kad apie juos jis asmeniškai kalbėjosi per pirmadienio susitikimą su popiežiumi Pranciškumi, paminėjo su tais žmonėmis pasilikusius ir herojiškai jiems tarnaujančius tėvus, bazilijonus, redemptoristus ir kitos vienuolius. Šiandien visi meldžiamės už mūsų Chersono išlaisvinimą, komentuodamas žinias, pasak kurių rusai traukėsi į kitą Dniepro upės krantą, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas savo žinioje paskelbtoje ketvirtadienį lapkričio 10 dieną, kuri Ukrainai buvo jau 260-oji karo diena. Toliau savo žinioje arkivyskupas tęsė svarstymus apie tai, kaip gydyti Ukrainos žaizdas ir kaip bendradarbiauti su viešpačiu ir gelbėtoju, kuris yra vienintelis sielų ir kūnų gydytojas. Ką daryti, kad Kristus mūsų rankomis gydytų ir guostų sužeistuosius ir visus kenčiančiuosius. Kenčiantis, sergantis, sužeistas žmogus šaukiasi Dievo ir kito žmogaus. Kentėdamas, tikintysis jaučia ypatingą poreikį klausytis Dievo žodžio. Kenčiančiam žmogui taip pat reikia gydytojo, kapeliono, mylinčio žmogaus buvimo. Todėl lankyti ligonius, pasak arkivyskupo, iš tiesų yra labai svarbus gailestingumo darbas. Kai skausmo ir kančios akimirka žmogus pajunta šalia esančio kito žmogaus artumą ir šilumą, jis įgyja drąsos ir jėgų įveikti ligą, išsigydyti žaizdas. Arkivyskupas dėkojo tiems, kurie dieną ir naktį yra su sergančiais ir kenčiančiais žmonėmis, gydytojams, slaugytojams, ligoninių ir kariuomenės kapelionams. Jie kasdien susiduria su neapsakomomis karo sukeltomis kančiomis. Tegul viešpats Dievas padeda mums visiems būti arti kenčiančiųjų, suteikti jiems žmogišką šilumą, palaikymą, liudyti viešpaties Dievo artumą, meldė arkivyskupas. Dievas te suteikia Ukrainai savo dangiškąją, teisingą taiką.
ES šalių viskupai ragina visiems užtikrinti vienodas galimybės gauti energiją. Užtikrinti energiją už prieinamą kainą labiausiai nukentėjusiems žmonėms, pasitelkus laikinąsias švelninimo priemonės ir teisingą išteklių paskirstimą, skatinti atsakingą energijos vartojimą, mažinimą, siekti atsakingų ir vertybėmis pagristų dvišalių ir daugiašalių energetikos partnerysčių, pakloti pamatus naujai pasauliniai energetikos sistemai. Taip ragina ES viskupų konferencijų komisijos viskupai lapkričio 7 dieną paskelbtoje deklaracijoje dėl dabartinės energetikos krizės artėjant žiemai. Viskupai dar kartą išreiškė liūdėsi dėl siaubingų žmogiškųjų kančių, sukeltų broliams ir seserims Ukrainoje, pakartodami kreipimasi į agresorius, kad jie nedelsiant sustabdytų karo veiksmus ir visos šalis būtų atviros deryboms. Paskelbtoje deklaracijoje viskupai pažymi, kad Rusijos karas prieš Ukrainą sukelia rimtų pasekmių ne tik ES, bet ir kitų šalių gyventojams. O dėl didelės visų priklausomybės nuo naftos ir dujų importo iš vieno tiekėjo, Rusija savo energetiniais šaltiniais pasinaudojo kaip ginklu. Tai padidino energetinį nesaugumą visoje Europoje. Elektros energijos kainų šuolis daro įtaką visai visuomeniai, ypač pažeidžiamiausiems. Šiame kontekste viskupai vertina nuolatinį Europos ir nacionalinių politikos formuotojų įsipareigojimą imtis iniciatyvų, kuriomis siekia užtikrinti saugios ir tvarios energijos prieinamumą ir sušvelninti didėjančių elektros energijos sąnaudų poveikį asmenims ir įmonėms. Europos viskupai ragina politinius sprendimus primančius asmenis toliau įsipareigoti, atsižvelgiant į tris pagrindinius katalikų bažnyčios principus – universali prieiga prie gėrybių, lengvatos vargstantiems ir teisingumas bei taika. Katalikų viskupams susirūpinimą kelia krizės pasekmės. Deklaracijoje rašoma – artėjant žiemai Europoje prašome visų, kurie visuomenėje atlieka atsakingus vaidmenis, neapleisti šeimų ir pažeidžiamų asmenų ar socialinės ir ekonominės diskriminacijos aukų, negalinčių susidoroti su išaugusios infliacijos pasekmėmis ir mokėti už šildymą ar elektrą. Energetikos krizė yra dar viena našta ekonominiu ir psichiniu požiūriu, pabrėžė viskupai. Nemažai įmonių stabdo veiklą. Kitos atleidžia savo darbuotojus, daugelis nebesugeba susidoroti su didėjančiomis pragyvenimo išlaidomis. Žemės ūkio maisto produktų sektorius taip pat siaubingai kenčia nuo energijos kainų augimo ir trąšų trūkumo. Šiame kontekste viskupai kreipiasi į kolektyvinį solidarumą, pabrėždami, kad esame tarpusavyje susiję ir priklausomi vieni nuo kitų ne tik kaip asmenys ir šeimos, bet ir kaip visuomenė ir tarptautinė bendruomenė. Kiekvienas iš mūsų yra pašauktas prisidėti prie konkrečios šio solidarumo išraiškos.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.